Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Nastavljaju se razgovori o formiranju vlasti u Beogradu, danas bez pregovora o republičkoj vladi. Počinje suđenje za šverc cigareta grupi koju predvodi Stanko Subotić Cane. Ako sud u Strasburu presudi da se Karađorđevićima vrate nekretnine u Crnoj Gori, oni će biti novčano obeštećeni, izjavio Nebojša Popović iz Crnogorskog ministarstva turizma. 34.000 poginulih, najnoviji crni bilans zemljotresa u Kini. U Srbiji popodne pljuskovi, sutra promenljivo oblačno, najviše 31 stepen. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta će Dragan Marković Palma predložiti koalicijonom partneru Ivici Dačiću u vezi sa formiranjem nove srpske vlade.
Evo sad prvi put kažem za vaš radio. Predložit ću da obavimo razgovore sa jednom i drugom partijom iz koalicije DSS Nova Srbija i da posle toga razgovaramo sa Demokratskom strankom. Pa da vidimo šta je bolje za Srbiju.
Kako će se završiti zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve koje protiče u znaku oštrih sukoba po pitanju izbora novog patrijarha, sociolog religije Mirko Đorđević.
Predviđam da će tu biti veliki teškoće jer se podele ne tiču u ovom slučaju samo ko će naslediti patrijarha. Podele se tiču i drugih problema otvorenih koji su se nagomilali u crkvi.
Novinari u Hrvatskoj zatražili da se zabrani preprodaja koncesija za lokalne medije, tvrdeći da se radi o njihovom tajnom preuzimanju.
Za čiji interes to još ne možemo 100% reći, ali je indikativno da to koincidira sa ulaskom Pinka na hrvatsko tržište.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Republička izborna komisija održat će sutra sednicu na kojoj bi mogla utvrditi konačne rezultate parlamentarnih izbora, izjavila je predsjednica RIK-a Sonja Brkić. Ona je rekla da rezultati ponovljenih izbora neće uticati na krajnji rezultat, odnosno raspodelu mandata u republičkom parlamentu. Građanska inicijativa Goranaca podnela je Vrhovnom sudu Srbije zahtev za poništavanje parlamentarnih i lokalnih izbora u opštini Gora na Kosovu. GIK tvrdi da je koordinator vlade Srbije za opštinu Gora Alija Abdi zatvorio biračka mesta u 15.30, kao i da biračka mesta nisu bila otvorena tamo gde je RIK odredio. Prema izjavama iz Socijalističke partije Srbije, danas neće biti pregovora o formiranju nove srpske vlade, dok iz Nove Srbije kažu da se nastavljaju razgovori o formiranju vlasti u Beogradu. Rosemary Di Carlo, pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, izjavila je da se nada da će Srbija izabrati evropski put jer bi to bilo korisno ne samo za zemlju, već i za region u celini. Di Carlo je za Dnevni Avaz rekla da će SAD ipak, kogod bude na vlasti u Srbiji, ocjenjivati njegov rad prema delima. Pred specijalnim sudom u Beogradu za danas je zakazan početak suđenja organizovanoj kriminalnoj grupi Stanka Subotića, optuženoj da je švercom cigareta stekla nelegalnu imovinsku korist od 56 miliona nemačkih maraka i oko 8 miliona američkih dolara. Subotić je uhapšen u Moskvi 28. aprila i nalazi se u ekstradicionom pritvoru, a za odbranu sa slobode ponudio je kauciju od 2 miliona evra. Ako bi Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio da se nasljednicima srpske dinastije Karađorđević vrate nekretnine koje potražuju od Crne Gore, oni će biti novčano obeštećeni, izjavio Nebojša Popović, pomoćnik crnogorskog ministra turizma. Karađorđević je tražio da im Crna Gora vrati vilu u Miločaru, zgradu nekadašnjeg srpskog poslanstva na Cetinju i dvorac Ljeskovac na rijeci Crnojevića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o postizbornim kombinacijama i formiranju vlade Srbije. Andreja Mladenović, portparol Demokratske stranke Srbije, izjavio je da će ta partija danas i sutra nastaviti intenzivne razgovore sa socijalistima i radikalima o strukturi nove vlade i da očekuje da će finalni dogovor biti brzo postignut. Dragan Marković, lider Jedinstvene Srbije, izjavio je za naš radio da će danas koalicionom partneru, predsjedniku Socijalističke partije Srbije Ivici Dačiću, predložiti da SPS, PUPS i JS najpre saslušaju obe ponude i narodnjaka i demokrata, pa da onda odluče sa kim će praviti vladu.
Ako propadnu razgovori sa Demokratskom strankom Srbije i Srpskom radikalnom strankom, onda ću ja predložiti da se razgovara sa Demokratskom strankom. Ali još nešto ću predložiti. Evo sad prvi put kažem za vaš radio. Predložit ću da obavimo razgovore sa jednom i drugom partijom iz koalicije DSS Nova Srbija i da posle toga razgovaramo sa Demokratskom strankom. Pa da vidimo šta je bolje za Srbiju. Sada ne razgovaramo sa Demokratskom strankom. Sad razgovaramo samo sa ovim. Ali kad završimo razgovore sa DSS-om i Novom Srbijom, predložit ću da razgovaramo sa Demokratskom strankom. Zašto? Ja sam privrednik 28 godina i nikad ne treba napraviti nešto što je ključno što je bitno na osnovu prvih razgovora i tako dalje. Znači treba tražiti više ponuda i izabrati onu ponudu koja je najbolja u ovom slučaju za građane Srbije.
Da li mislite da ćete za to imati podršku i gospodina Dačića?
Gospodin Dačić i ja imamo sastanak danas i onda ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
Marković kaže da je na pregovorima sa Narodnjačkom koalicijom i radikalima dobio obećanje od lidera Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije Vojislava Koštunice i Velimira Ilića da se na dnevni red buduće skupštine neće stavljati ratifikacija sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji.
Na prvom sastanku vlade gdje je bio prisutan gospodin Koštunica, predsjednik Demokratske stranke Srbije, gospodin Samrđić, gospodin Ilić i sa druge strane gospodin Dačić, gospodin Krkobabić i moja malenkost. Ja sam rekao da neću glasati za poništavanje sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. I moje mišljenje će ostati do kraja tako. Gospodin Dačić je rekao isto da je takvo mišljenje. Znači, nema poništavanja sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. Ukoliko se desi da dođe kao tačka dnevnog reda na Skupštini Republike Srbije, mislim da to neće proći. Ali oni su mi rekli na tom prvom sastanku da neće biti tačka dnevnog reda poništavanje sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. Znači, rekli su mi, te tačke neće biti.
Da li ste sada za korak bliže odluci o tome sa kojom koalicijom biste...
Nismo nikom ni bliži ni dalje.
Gospodin Nikolić vas je pozvao da se već odlučite.
Pa gospodin Nikolić nije šef koalicije SPS plus Jedinstvena Srbija. Gospodin Nikolić je šef Srpske radikalne stranke. On može njih da pozove, a ne nas. Mi razgovaramo. Ne može on da nam kaže, odlučite se. Nismo mi, ne znam šta, gospodinu Nikoliću.
Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, izjavi za naš program. Branko Ružić, funkcioner Socijalističke partije Srbije, izjavio je da danas neće biti pregovora sa Narodnjačkom koalicijom i Srpskom radikalnom strankom na najvišem nivou o formiranju buduće vlade. Ružić je podsjetio da će lider SPS Ivica Dačić prvo obaviti konsultacije sa koalicionim partnerima Jovanom Krkogabićem i Draganom Markovićem Palmom. Demokratska stranka će nakon saopštavanja konačnih rezultata izbora intenzivirati konsultacije i započeti formalne razgovore o formiranju republičke vlade sa strankama koje bi činile stabilnu, programski jedinstvenu vladu koju će voditi Srbiju u naredne 4 godine, saopštila je ta partija. Kako se navodi, u sadašnjim neformalnim konsultacijama vođeni su razgovori sa programski bliskim strankama, a sa koalicijom okupljenom oko Socijalističke partije Srbije razgovarano je o formiranju vlasti na nižim nivoima u opštinama i gradovima. Dubravka Filipovski, potpredsjednica Nove Srbije, izjavila da će razgovori DSS, NS, radikala i koalicije okupljene oko socijalista o formiranju gradske vlasti u Beogradu biti nastavljeni danas, ali da ne očekuje da će sporazum biti potpisan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na lokalnim izborima koje je na Kosovu 25 opština u kojima žive Srbi organizovao Beograd, radikali su pobedili u 15 opština, DSS u 6, u 3 opštine liste građana, a u 2 su radikali i socijalisti dobili jednak broj glasova, saopštio ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić. Ovim izborima konačno je definisano ko predstavlja Srbe sa Kosova, rekao je Samardžić.
Sada prosto postoji demokratski i legitimno izabrana lokalna vlast koja će biti relevantna za obraćanje Beograda toj lokalnoj vlasti i još nešto, i možda i važnije od toga, za komunikaciju sa UNMIK-om. Bez obzira koliko UNMIK sada odricao ispravnost tih izbora i govorio da je to za njih ništavna stvar, to su jedini organi vlasti Srba na terenu i UNMIK će, hteo ili ne hteo, prvo nevoljno, pa onda prečutno, pa onda voljno, pa onda izričito komunicirati i svoje poslove obavljati upravo sa tim organima vlasti.
Samardžić je negirao da lokalni izbori u srpskim sredinama na Kosovu mogu da budu uvod u podelu Kosova.
Te opštine će se ponašati po Ustavu Srbije i po odgovarajućim zakonima Srbije. Verovatno da će biti suočene sa različitom vrstom problema u zavisnosti od lokacije teritorijalnog rasporeda, ali će te probleme rešavati samostalno i u dogovoru sa Beogradom, problema do problema. Razume se, ako je reč o nekim krajnje lokalnim specifičnim pitanjima, opštine će same odlučivati o tome kako će ih rešavati, da li će sarađivati sa nekim. Sa UNMIK-om je saradnja poželjna, jer mi prihvatamo načelnu nadležnost u najvećem broju pitanja na Kosovu i Metohiji, a sa lokalnim albanskim organima vlasti to je dakle stvar, kažem, ad hoc pitanja, ako je neko krajnje konkretno pitanje koje rešava konkretan problem, zašto da ne.
Slobodan Samardžić, ministar Srbije za Kosovo i Metohiju. Rasel Gigih, portparol UNMIK-a u Prištini, izjavio za naš program da samo UNMIK ima ovlašćenje da zahteva organizovanje izbora i potvrdi rezultate lokalnih izbora na Kosovu.
Prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, organizovanje lokalnih izbora na Kosovu je samo u okviru mandata UMNIK-a, odnosno samo UMNIK ima ovlašćenje da zahteva organizovanje izbora i da potvrdi rezultate, rekao je Gigi.
Rasel Gigi, portparol UNMIK-a u Prištini. U delovima Kosova gde većinu čine Srbi, još se ne zna kada će biti konstituisani lokalni organi vlasti. Iz Kosovske Mitrovice javlja Jasmina Ščekić.
Predsednik Pokrajinskog odbora Srpske radikalne stranke Ljubomir Kragović izjavio je za naš program da će formiranje opština na Kosovu započeti najvjerovatnije za nekoliko dana.
Skupštine opštine na Kosovu i Metohiju biće formirane najvjerovatnije od utorka u roku od 15 dana kako naleže Ustav i zakon o izboru o lokalnoj samoupravi Republike Srbije. Normalno skupštine će se formirati u onom paritetu kako su građani izrazili svoju želju, znači sve političke stranke i grupe građana i koalicije koje izlaze na izbore, a koje budu mogle da se dogovore da naprave skupštinsku većinu, one će izabrati svoje kandidate od predsjednika opštine do ostalih funkcionera u lokalnoj samoupravi.
Kandidat za poslanika u Skupštini Srbije ispred Koalicije za Evropsku Srbiju Oliver Ivanović izjavio da je teško reći kako će biti formirane Skupštine opština na Kosovu.
Važno je da se po tom pitanju postigne sporazum sa UNMIK-om, jer bojim se da bi da stalno sukobljavanje sa UNMIK-om po pitanju lokalne samouprave moglo da šteti samo Srbima. Tim pre jer se na severu takav problem ne osjeća u tolikoj meri, ali se u svakom slučaju osjeća u opštinama koje su južno od reke Ibra.
Predsednik Zajednice srpskih opština i naselja Kosova i Metohije Marko Jakšić izjavio je da formiranje Skupština opština na Kosovu zavisi od predstavnika Republičke izborne komisije i Ministarstva za Kosovo. Jakšić se osvrnuo i na stav UMNIK-a prema lokalnim izborima na Kosovu.
Oni jednostavno imaju svoje dva posla da zabrane po rezoluciji 1244 formiranje jedne albanske države na prostoru Kosova i Metohije. Kada oni to budu uradili i odradili, onda imaju legitimno ili legalno pravo da se faktički bave onim što Srbi rade da bi mogli da prežive.
Načelnik Kosovskog okruga Goran Arsić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da tek treba očekivati razgovore o koalicijama u lokalnim skupštinama na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Suđenje Marku Miloševiću, sinu bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića i petorici njegovih saradnika zbog prebijanja trojice pripadnika organizacije Otpor iz Požarevca pre 8 godina moglo bi da bude završeno na narednom ročištu 4. juna. Iz Požarevca Uroš Urošević.
Postupajući sudija Gordana Vidojković danas je naložila pravnom zastupniku otporaša da sve dokaze i predloge za dovođenje svedoka sudu dostavi u roku od 3 dana kako bi postupak koji traje već 8 godina bio što pre okončan. Pred sudom se danas nisu pojavili otporaši Radojko Luković i Momčilo Veljković. Veljković kaže da nije mogao da prisustvuje suđenju jer je frustriran i u depresiji, zašto je dobio potvrdu psihijatra. On tvrdi da je u takvom stanju od trenutka kada je čuo da je obustavljanje postupaka protiv Marka Miloševića i Mirjane Marković i povlačenje zahteva za njihovo izručenje jedan od uslova SPS-a za ulazak u vladu sa listom za Evropsku Srbiju.
Ja sam zatražio lekarsku pomoć zbog stanja u kojem se našao, stanje depresije i neraspoloženja. Doktor mi je odredio terapiju i dao mi 14 dana bolovanja.
Veljković kaže da ranije iskustva sa slučajem motorna testera i podrške socijalista Koštunić i vladi opravdavaju njegova strahovanja.
Nedavno je i Zoran Milovanović u slučaju testera povukao iskaz protiv Marka Miloševića na zahtev socijalista, a sve zarad opstanka vlade koju je vodio Koštunica. Ide se na to da se formalno pravno završi postupak i da se donese presuda tako da se Marko Milošević oslobodi krivične odgovornosti, tobože zbog nedostatka dokaza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nastavljaju se razgovori o formiranju vlasti u Beogradu danas bez pregovora o republičkoj vladi. Počinje suđenje za šverc cigareta grupi koju predvodi Stanko Subotić Cane. Ako sud u Strasburu presudi da se Karađorđevićima vrate nekretnine u Crnoj Gori, oni će biti novčano obeštećeni, izjavio Nebojša Popović iz Crnogorskog ministarstva turizma. 34.000 poginulih, najnoviji crni bilans zemljotresa u Kini. U Srbiji popodne pljuskovi, sutra promenljivo oblačno, najviše 31 stepen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Majsko zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve protiče u znaku oštrih sukoba različitih struja oko toga treba li pokrenuti proceduru za izbor novog patrijarha, ali i pitanja ko će ga naslediti. Pošto se patrijarh Pavle duže vreme nalazi na bolničkom lečenju, sinod SPC-a preuze na sebe sve njegove funkcije, iako na to nije imao pravo bez odobrenja poglavara. Sociolog religije Mirko Đorđević navodi da su se 47 arhijereja iz zemlji rasejanja podeljeni u više lobija jedva dogovorili čak i o tome ko će predsedavati saborom, što, kako kaže, ukazuje na razmere raskola oko toga trebali smeniti patrijarha i birati novog poglavara, iako ustav SPC-a izričito kaže da je ova funkcija doživotna.
Sinod može upravljati crkvom određenim tehničkim poslovima, ali za sve mora da podnosi izveštaj patrijarhu koji to odobrava dok je u životu. Ko je verovati vestima koje nisu demantovane? Oni su u tri navrata tražili pristanak patrijarha Pavla, nisu ga dobili. Ovo nije put, to izričito tvrdim, ali ne gubimo iz vida da u svakoj strukturi državnoj i crkvenoj uvek ima pučista spremnih na sve. Zato je ovo jedan težak moment. Predviđam da će tu biti veliki teškoće jer se podelene tiču u ovom slučaju samo ko će naslediti patrijarha. Podele se tiču i drugih problema otvorenih koji su se nagomilali u crkvi. Odnos prema Ravenskom dokumentu i tu imamo sučeljene vladike, primjer Kosova. Vladika kosovsko-metohijski, kako je proširio svoju titulu, odnosno Raško-Prizrenski, Artemije, odbija svaku saradnju sa UNMIK-om, forom i sa kosovskim vlastima, bilo s kime, dok vladika Amfilohije, sadašnji mitropolit koji je na čelu crkvene vlade, tvrdi da se ipak mora sarađivati s nekim postojećim vlastima, kakve god one bile. To su brojna pitanja koje su otvorena u našoj crkvi.
Đorđević ocenjuje da se situacija u državi direktno kao u ogledalu odslikava u crkvi.
Mi u državi nemamo konstituisan parlament, a i kada se konstruiše, pred njim je veliki zadatak da izabere vladu. Za sada imamo tehničku vladu koja obavlja poslove. Nije čudo što se odslikava situacija iz države u crkvi, jer su država i crkva u novije vreme u simfoniji, kako se to stručno kaže, što će reći u tesnom organskom jedinstvu.
Sociolog religije Mirko Đorđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Prema najnovijem zvaničnom bilansu 34.073 ljudi poginulo je u razornom zemljotresu koji je pre nedelju dana pogodio jugozapad Kine. Direktna šteta od zemljotresa samo u Sečuanu je 9,6 milijardi dolara, a veruje se da je još 9,5 hiljada ljudi zatrpano pod ruševinama. Danas je u Kini počela trodnevna žalost za vreme koje će biti zaustavljeno prenošenje olimpijske baklje. Vlado Azinović.
Širom Kine danas je počelo obilježavanje trodnevne žalosti zbog desetaka hiljada poginulih i nestalih u potresu koji je prije 10 dana pogodio tamošnju oblast Sečuan. Početak žalosti tačno u 2 sata i 28 minuta posle podne, kada se po lokalnom vremenu zemlja prvi put zatresla, u Pekingu i drugim gradovima Kine označio je zvuk sirena. Cijela zemlja potpuno je stala na 3 minute. Hiljade stanovnika Pekinga okupilo se na trgu Tiananmen u centru glavnog grada, kako bi iskazali svoje poštovanje i žalost zbog ogromnog gubitka ljudskih života. Došla sam danas ovdje s dubokom tugom u srcu, suosjećam sa žrtvama potresa i svojnicima koji pokušavaju pomoći. Ne mogu izraziti tugu koju osjećam. Nadam se da će se barem dio domova moći uskoro obnoviti, kaže ova stanovnica Pekinga. Prema najnovijem službenom bilancu poginulo je do sada 34.073 ljudi, ali kineski dužnosnici procjenjuju da će konačan broj poginulih preći 50.000. Vlasti u pokrajini Sečuan, u kojoj je bio epicentar potresa jačine 7,9 stupnjeva Richterove ljestvice, izjavile su kako samo u tom dijelu zemlje broj mrtvih prelazi 70.000. Direktna ekonomska šteta od potresa samo se u Sečuanu procjenjuje na oko 67 milijardi juana, odnosno 10 milijardi dolara. Više od 5 miliona ljudi ostalo je bez krova nad glavom, a oko 220 hiljada ih je ozlijeđeno. Pretpostavlja se da se tijela više od 9,5 hiljada ljudi još uvijek nalaze zatrpana pod ruševinama. Kineska državna agencija Xinhua objavila je danas da je tokom operacija spašavanja nakon potresa poginulo i više od 200 spasilaca. Dio je stradao nakon dodatnog urušavanja kuća, a dio nestao u naletu bujica i odronima tla.
Nastavljamo sa vestima iz sveta. Vlada Mijanmara je na 10 milijardi dolara procenila štetu koju je zemlji nanio udar ciklona Nagris. Zemlje jugoistočne Azije okupile su se danas na vanrednom sastanku u Singapuru i sugerisale vojnoj hunti u Mijanmaru da prihvati više međunarodne pomoći. George Yeo, singapurski šef diplomatije, izjavio je da će Mijanmar prihvatiti pomoć. Najmanje 12 ljudi ubijeno je u posljednja 3 dana u talasu nasilja nad strancima u Johannesburgu, što je izazvalo masovan odlazak stranih državljana. Tokom nemira koji su izbili prošle nedelje, intenzivirali se tokom vikenda, na stotine ljudi je uhapšeno. Policija juče upotrebila gumene metke da bi rasturila gomilu koja je nameravala da napadne strance. Talibani u Pakistanu bliski Al-Kaidi preuzeli su odgovornost za samoubilački napad u nedelju na severozapadu Pakistana, kojem je ubijeno 13 ljudi. Napad su, kako kažu, organizovali da bi osvetlili 14 svojih pripadnika ubijenih prethodne nedelje. Francuske vlasti potvrdile su da su održale sastanak sa predstavnicima radikalnog palestinskog pokreta Hamas, na kojem su razgovarali o situaciji u pojasu Gaze. Bernard Kušner, šef francuske diplomacije, rekao je da je u tim kontaktima dobio uveravanje od zvaničnika Hamasa da su spremni na prekid samoubilačkih napada. Svaki 8. građanin Nemačke živi u relativnom siromaštvu, dok je svaki 4. pogođen trajnom nestašicom novca, pokazuje najnovije istraživanje Nemačke vlade. 13% stanovništva Nemačke spada u siromašne, dok se bogatim u toj zemlji smatra onaj ko na raspolaganju ima više od 3418 evra mesečno. Turkmenistan planira da sagradi veličanstveni spomenik za 70 miliona dolara u glavnom gradu, koji će nadmašiti sve što je podignuto za vlade pokojnog diktatora Saparmurata Nijazova. Novi spomenik, visok 185 metara, bit će 2 puta viši od trenutnog turkmenistanskog rekordera u Ašhabatu, kule na kojoj stoji zlatna statua Nijazova koja se okreće da bi gledala u sunce.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Idućem vešću vraćamo se u region. Grupa hrvatskih novinara zatražila je da se zabrani preprodaja koncesija za lokalne medije. Televizija Pink iz Beograda, čiji vlasnik je Željko Mitrović, nedavno izrazila interes za kupovinu lokalnih televizija u Hrvatskoj. Prilog Enisa Zebića.
Posljednjih mjeseci na dijelu je potajno preuzimanje lokalnih medija u Hrvatskoj, prvenstveno lokalnih televizija. Upozorava u izjavi za Radio Slobodna Evropa jedan od inicijatora peticije, urednik na Zagrebačkom radiju 101 Željko Matić.
Za čiji interes to još ne možemo 100% reći, ali je indikativno da to koincidira sa ulaskom Pinka na hrvatsko tržište. Koliko sam shvatio, ta ideja je da se lokalne televizije prestaju biti lokalne i zapravo postaju nacionalne jednostavnim umrežavanjem. To mi se čini spornom, zbog tog se mislim da lokalni mediji trebaju ostati lokalni, a ako nekom treba nova nacionalna koncesija, molim lijepo nek država raspiše, pa nek se onda javiti. Meni je tak sve jedno, da li je to Mitrović, da li je neko iz Francuske, da li je neko iz Engleske, Rusije i od bilo koga.
Peticiju je potpisalo 12 uvaženih hrvatskih novinara, među kojima su Sanja Modrić, Drago Hedl i Denis Latin, a jedan od potpisnika, novinar Globusa Gordan Malić, za naš radio kaže kako je potrebno zabraniti prodaju koncesija, a dok se prodaja ne zabrani zakonom, potrebno je obustaviti sve transakcije koncesijama.
Ovdje se samo radi o tome da smo upozorili na jedan novi sindrom u medijskoj privatizaciji, koji podsjeća na onaj naš tipični privatizacijski sindrom, kad nešto sumnjivo stekneš, da to onda sumnjivo i preprodaš. I naravno zatražili smo da međunarodna zajednica, odnosno institucije Europske unije, obrate pažnju da su time ugroženi interesi lokalne zajednice.
Ova inicijativa dobila i potporu Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava. Za naš radio govori predsjednik odbora Ivo Banac.
Zabrinjava što se koncesije koje su dobivene od države preprodavaju od korisnika, često svrhe koje su u ovom trenutku nedokučive, ali možda jesu povezane s pokušajem monopoliranja lokalnih TV postaja i lokalnih radio postaja pred izbore za lokalne izborne jedinice. I mislimo da je to zastrašujuće i da bi to trebalo spriječiti. U svakom slučaju, koncesije koje su dobivene od države ne bi se smjele preprodavati nego vratiti državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Subotici je u toku 15. Međunarodni festival pozorišta za decu, na kojem učestvuju dečija pozorišta iz 15 zemalja sa ukupno 21 predstavom. I Subotice je Vesela Laloš.
Prvog dana festivala po ustaljenom običaju dodeljene su i nagrade za životno delo Mali princ, koju su ove godine dobili američki lutkar Jim Gable i subotički glumac Laszlo Ripco.
Da budem iskren, drago mi je, ali ja mislim da sam to ne bih mogao da postignem, jer u jednoj kulturnoj ustanovi rade jako mnogo umetnika, glumci, glumice, reditelji, pisci. Mislim da je to biser za Suboticu ovaj festival i treba ga održavati, nikad ne smije da stane, jer to je nešto evropski.
A prvi dobitnik ove nagrade, bugarski reditelj Krsto Mladenov, redovni je učesnik festivala.
Kad sam bil na prvi festival, na otvarene, na festival za decu Subotica, ja sam dobil nagradu, skulptura koja je bila od vulkaničen kamak, mnogo krasiva, lepa skulptura. I od koga sme dvama.
Među najmlađima ima dosta oni koji svake godine posećuju festival.
Šta ti se do sad najviše dopalo?
Najviše mi se svidjela Mala sirena. Pa dobro mi se predstavila.
Zbog čega?
Zato što su interesantne i što su sa lutkama i zato što mrdaju.
Prateći deo programa čine izložbe, filmovi, promocije i performansi koji će se odigravati na trgovima i ulicama Subotice, ali i drugih gradova Srbije. Dečiji pozorišni festival je od pre dve godine prešao granicu i njegove se predstave igraju i u Segedinu. Direktor festivala Slobodan Marković.
Festival ima ideju da je on stvaralački, da je on nije privilegija subotičke djece, da je on kao manifestacija nacionalnog značaja kulturno dobro djece Subotice, Vojvodine, Srbije, okolnih zemalja. Ovdje su gosti iz svijelog svijeta i to mislim da će ovih sedam predstojećih dana Subotica, Vojvodina, Srbija, Sombor, Novi Sad, Beograd prema Kragujevcu živjeti u duhu pozorišne scene i stvaralaštva za djecu.
Među ovogodišnjim učesnicima nalaze se pozorišta iz Mađarske, Hrvatske, Poljske, Slovenije, Francuske, Estonije, Austrije, Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nastavljaju se razgovori o formiranju vlasti u Beogradu danas bez pregovora o republičkoj vladi. Počinje suđenje za šverc cigareta grupi koju predvodi Stanko Subotić Cane. Ako sud u Strasburu presudi da se Karađorđevićima vrate nekretnine u Crnoj Gori, oni će biti novčano obeštećeni, izjavio Nebojša Popović iz Crnogorskog ministarstva turizma. 34.000 poginulih, najnoviji crni bilans zemljotresa u Kini. U Srbiji popodne pljuskovi, sutra promenljivo oblačno, najviše 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.